Գլուխ 6-րդ. Պատահում է ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հիշել, թե ինչն ինչպես եղավ։ Անընդհատ մտածում եմ, թե Straight Later-ը երբ վերադարձավ Jane-ի հետ ունեցած տեսակցությունից։ Հասկանում եք, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հիշել, թե ես ինչ է անում, երբ լսեցի միջանցքից եկող նրա քայլերը։ Բարձր լկտի։ Հավանաբար դեռ դուրս էին այն պատուհանից, բայց ոչ մի կերպ ճիշտ չեմ կարողանում հիշել, թեկուզ սպանես։ Շատ էի հուզվում։ Դրա համար էլ չեմ կարողանում հիշել, թե ինչպես եղավ։ Իսկ եթե ես հուզվում եմ, դա ձևական չէ։ Նույնիսկ զուգարան եմ ուզում գնալ, երբ հուզվում եմ, բայց չեմ գնում։ Հուզվում եմ, դրա համար էլ չեմ գնում։ Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում զսպել հուզմունքս ու ոչ մի տեղ էլ չեմ գնում։ Եթե Straight Later-ին ճանաչեք, դուք էլ կհուզվեիք։ Ես այդ սրիկայի հետ երկու անգամ տեսակցության եմ գնացել։ Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում։ Նա բոլորովին խիղճ չունի, աստված վկա չէ։ Իսկ մեր միջանցքում ամբողջապես լինոյլում է քաշած, այնպես որ դեռ հեռվից լսվում էր, թե նա այդ սրիկան ինչպես էր մոտենում մեր սենյակին։ Նույնիսկ չեմ հիշում, թե որտեղ էի նստած, երբ նա ներս մտավ։ Իմ բազկաթոռին, պատուհանի մոտ, թե նրա բազկաթոռին։ Ազնիվ խոսք չեմ կարողանում հիշել։ Նա ներս մտավ ու սկսեց բողոքել ցրտից, հետո հարցնում է.
Այս որ գրողի ծոստ են կորել բոլորը, շունչ կենթանի չկա, ասես թե դիականոց լինի։
Ես տրամադիր չէի նրան պատասխանելու։ Եթե ապուշի մեկն է, չի հասկանում, որ շաբաթ երեկոյան են բոլորը գնացել, կամ քնած են, կամ գնացել են հարազատների մոտ, հանուն ինչի պիտի կաշվիցս դուրս գամ նրան բացատրեմ։ Նա սկսեց հանվել, իսկ Jane-ի մասին ոչ մի խոսք, ոչ մի բառ։ Ես էլ չեմ խոսում, միայն նայում եմ նրան։ Ճիշտ է, նա շնորհակալություն հայտնեց բաշկոնիս համար, հանեց ու կախեց պահարանում։ Իսկ երբ փող կապներ արձակում, հարցրեց. «Գրել եմ իր այդ հիմար շարադրությունը»։ Ասացի, այն է, իր սեփական մահճակալի վրա գցած է։ Նա մոտեցավ ու սկսեց կարդալ, արձակելով բլուզի կոճակները։ Կանգնել կարդում էր ու շոյում իր մերկ կուրծքը, դեմքին ապուշային մի արտահայտություն։ Նա միշտ շոյում է իր կուրծքը կամ էլ փորը, ուղակի պաշտում է իրեն։ Հանկարծ ասում է.
«Այս ինչ ապուշություն է, Հոլդեն, ինչ որ ախմախ ձեռնոցի մասին ես գրել»։
«Իսկ ինչ կա որ»՝ հարցնում եմ սառցե ձայնով։
«Ինչպես թե ինչ կա որ, չասացի պետք է որևէ սենյակ կամ տուն նկարագրել»։
«Դու ասացիր մի որևէ նկարագրություն, միևնույն չէ, ինչ ես նկարագրում, ձեռնոց թե մեկ ուրիշ բան»։
«Էկ գրողը տանի»։
Նա լրջորեն զայրացավ, ուղակի կատաղեց։
«Ամեն ինչ թարս ես անում, շուրտված»։
Այստեղ նա նայեց ինձ։
«Զարմանալի չէ, որ քեզ վրընդել են», ասում է։ «Երբեք ոչ մի բան մարդավարի չես կարող, երբեք, հասկացար»։
«Լավ, լավ, դուր թերթը», ասում եմ։ Մոտեցա, ձեռքից խլեց այդ երիցս անիծյալ թերթը ու պատրեցի։
«Գրողը տանի», ասում է։ «Ինչու պատրեցիր»։
Ես նույնիսկ չպատասխանեցի նրան։ Կտորները զամբյուղը նետեցի ու վերջ։ Հետո պարկեցի մահճակալին ու երկուսս էլ երկար ժամանակ լուր էինք։ Նա հանվեց, մնաց միայն տրուսիկով, իսկ ես մահճակալին պարկած կպցրի սիգարետս։ Ննջասենյակում չի թույլատրվում ծխել, բայց ուշ գիշերին, երբ ոմանք քնած են, իսկ ոմանք գնացել են, ոչ ոք չի նկատի, որ ծխի հոտ է գալիս։ Եվ հետո ես ցանկանում եմ զայրացնել Straight Later-ին։ Նա համբերությունից դուրս էր գալիս, երբ խախտում էին կարգը։ Նա ինքը երբեք չէր ծխում ննջասենյակում, իսկ ես ծխում էի։ Եվ այդպես էլ նա ոչ մի խոսք չասաց Jane-ի մասին, ոչինչ։ Այդ ժամանակ ինքս ասացի.
«Շատ ուշ եկար, գրողը տանի, եթե նրան իննած կես էին բաց թողել, իսկ նա ինչպես, չուշացավ քո պատճառով, ժամանակին վերադարձավ»։
Նա նստել էր իր մահճակալի եզրին ու ոտքերի եղունգներն էր կտրատում, երբ խոսում էի։
«Մի քիչ ուշացավ», ասում է, «ինքն է մեղավոր, ինչու էր իննած կեսին խնդրում, այն էլ շաբաթ օրը»։
«Օ, Տեր Աստված, ինչպես է ատում նրան այդ պահին»։ «Նյու Յորք գնացիք», հարցնում եմ։
«Խելքը թրծրել ես, ո՞նց կարող ենք Նյու Յորք գնալ, եթե իննած կեսին էր թույլտվություն խնդրել»։
«Ափսոս, ափսոս», ասացի ես։ Նա նայեց ինձ։
«Լսիր, եթե ծխել ես ուզում, գնա զուգարան, դու գլուխդ առնելու ես, կորչելու ես այստեղից, իսկ ես պիտի մնամ դպրոցում միջև ավարտելս»։
Ես նույնիսկ ուշադրություն չդարձրի նրա վրա։ Կարծես նա իսկի գոյություն էլ չուներ։ գժիպես ծխում էի ու վերջ։ Միայն կողքի շուրեկա ու նայում եմ, թե ինչպես է կտրում իր գարշելի եղունգները։ Այ թե դպրոց է, հա։ Մեկը իր երեսի պզուկներն է քո ներկայությամբ քչփորում, մյուսը ոտքի եղունգներն է կտրատում։ Դու բարևս հաղորդեցիր նրան։
Ահա։
Շատ էլ հաղորդած կլինի այդ տականքը։ Իսկ նա ինչ ասաց, հարցրիր, առաջվա պես բոլոր դամաները վերջին շարքում է հավաքում։
Չէ, ինչ է, քո կարծիքով ես նրա հետ ամբողջ երեկոյան շաշկի էի խաղում։
Ոչինչ չպատասխանեցի։ Տեր աստված, ինչպես է ատում նրան։ Բա որ Նյու Յորք չգնացիք, որտեղ էիք ման գալիս, հարցրի ես քիչ հետո։ Ուղակի ջանքի էի թափում, որ ձայնս չդողար, շատ էի ջղայնանում։ Հավանաբար սիրտս վատ բան էր նախազգում։ Վերջապես նա ավարտեց եղունգները կտրատելը, վեր կացավ տեղից հենց այնպես, միայն տրուսիկով ու հանկարծ սկսեց հիմարություններ անել։ Մոտեցավ ինձ, կռացավ ու հրեց ուսս։ Խաղ էր անում սողունը։
Թող ասում եմ, բա որ էիր կորել, որ Նյու Յորք չէիք գնացել։ Ոչ մի տեղ, նստել էինք մեքենայի մեջ ու վերջ։
Նա էլի սկսեց հրմշտել ուսս այդ ապուշը։ Թող ասում եմ, ո՞ւմ մեքենայում։
Էդ բենկի։
Էդ բենկին մեր բասկետբոլի մարզիչն էր։ Սթրեյթ Լեյթերը նրա սիրելիներից էր, մեր դպրոցական թիմի կենտրոնական հարձակվող էր խաղում, և էդ բենկին մեքենան միշտ տրամադրում էր նրան։ Ընդհանրապես աշակերտներին չի թույլատրվում ուսուցիչներից մեքենա վերցնել, բայց այդ աննասուն սպորտսմենները միշտ խոսքները մեքենանում։ Բոլոր դպրոցներում էլ, որտեղ որ սովորել եմ, սպորտսմենները միշտ էլ խոսքները մեքենանում։ Ու Սթրեյթ Լեյթերը անվերջ ձևացնում է, թե բռնցքահարում է ստվերին, անընդհատ խփում է, հրում ուսս։ Ատամի խոզանակը ձեռքին էր, նա խոթեց բերանը։ Ինչ էիք անում իրար հետ, լկստվում էիք այդ բենկիի մեքենայի մեջ։ Չեք պատկերացնի, թե ձայնս ինչպես էր դողում։
Այ-այ-այ, ինչպիսի գարշելի խոսքեր, այ հիմա դրա համար դունչդ մի լավ կտրորեմ օճառով։
Ինչ էիք անում։
Դա պրոֆեսիոնալ գաղտնիք է, եղբայրս։
Այնուհետև, ինչ որ լավ չեմ հիշում։ Գիտեմ միայն, որ վեր թռա անկողնուցս, իբրև թե ինչ որ տեղ եմ ուզում գնալ, ու հանկարծ ձեռքս վրա բերեցի ուղակի ատամի խոզանակին, որ պատրեր նրա ստոր կոկորդը։ Միայն թե չկպա, վրիպեցի, ուղակի գլխին հասցրի։ Հավանաբար ցավ պատճառեցի, բայց ոչ այնպես, ինչպես կցանկանայի։ Ես ավելի ուժգին կարող էի հասցնել, բայց աջ ձեռքով խփեցի, իսկ աջս լավ չի սեղմվում։ Հիշում եք, պատմեցի, թե ինչպես է ջարդել այդ ձեռքս։ Բայց մեկ էլ հայտնվեցի հատակին, իսկ նա խեզգետնի նման կարմրատակած նստել էր վրաս։ Հասկանում եք, չոքել էր կրծքիս, իսկ նա մի տոննա քաշն էր, սեղմել էր ձեռքերս, որպեսի չխփեմ։ Կուզեի սպանել ես այդ ստորին։
«Ինչ է, խենթացել ես»,
կրկնում էր նա, իսկ այդ ապուշի մռութը գնալով ավելի ու ավելի էր կարմրում։
«Բաց թող, տխմար»,
ասում եմ, քիչ էր մնում գորայ ազնիվ խոսք։
«Կորի գնա, շունշանվորդի, լսում ես»։
Իսկ նա բաց չի թողնում, պինդ բռնել է ձեռքերս։ Ես նրան էլ Շան Լակոտ եմ անվանում, էլ ինչ խոսքեր ասես, որ չեմ ասում, 10 ժամ շարունակ։ Չեմ հիշում նույնիսկ, թե ինչ եմ ասել։ Ասացի, որ նա երևակայում է, թե ում հետ ուզենա կլինի, ասացի, որ նրա համար ոչ մի նշանակություն չունի, թե աղջիկը շաշկին ինչպես է դասավորում, և ընդհանրապես նրա համար ոչ մի բան ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև նա տխմար ու ապուշ է։ Նա չէր դիմանում, որ իրեն ապուշ էին անվանում։ Բոլոր ապուշներն էլ չեն դիմանում, որ իրենց ապուշ են ասում։
«Հապա մի ձայնդ կտրիր, Հոլդեն»,
ասում է նա, ու դեմքը հիմար արտահայտություն է ստանում, կարմրում է։
«Լսում ես, ինչ եմ ասում, ձայնդ կտրիր»։
«Դու նույնիսկ չգիտես ինչ է նրա անունը, Ջին թե Ջեյն, դժբախտ ապուշ»։
«Քեզ ասում եմ, ձայնդ կտրիր, Հոլդեն, գրողը տանի»։
Այնուամենայնիվ ես նրան համբերությունից հանեցի։
«Ձայնդ կտրիր, թե չէ այնպես կհակցնեմ, որ»։
«Հոտած ծնկները դենը քաշիր, դմբո, ապուշ»։
«Բաց կթողնեմ, միայն ասա, ձայնդ կկտրես»։
Ես չպատասխանեցի։ Նա նորից ասաց.
«Որ բաց թողնեմ, ձայնդ կկտրես»։
«Հա»։ Նա իջավ վրայցս, ես էլ ելա։ Նրա գարշելի ծնկներից ամբողջ կուրծքը ցավում էր։ «Միևնույնը, դու կրետին ես, տահաս ապուշ, շանվորդի», ասում եմ։ Այսօր նա արդեն կատաղեց, բռունցքը բռնել է քթիս տակ, այդ ապուշը ու սպառնում է։
«Հոլդեն, վերջին անգամ եմ զգուշացնում, եթե բերանը չփակես, այնպես կհակցնեմ»։
«Իսկ ինչու լռեմ, որ»։
Հարցնում եմ ու արդեն ինքս եմ գոռում նրա վրա. Ցավն էլ հենց դա է, որ դուք ապուշներդ մարդավարի խոսել էլ չեք կարող. 100 մղոնի վրա էլ ապուշը երևում է, նույնիսկ խոսել չի կարող.
Այսեղ նա թափով շուր եկավ, ու ես կրկին հայտնվեցի հատակին. Չեմ հիշում, գիտակցությունս կորցրի թե չէ, կարծում եմ, որ չէ.
Մարդուն շատ դժվար է նոկաուտ անել, դա միայն կինոյում են հեշտությամբ անում.
Բայց քնդիցս սոսկալի արյուն էր հոսում. Երբ աչքերս բացեցի, այդ հիմար Ստրեյթլեյթերը կանգնած էր ուղիղ գլխավերևումս։ Նրա ձեռքին լվացարանային սպասք կար։
«Ես քեզ զգուշացրի, չէ՞»,
ասում է։ Երևում է շատ էր վախեցել, կարծել էր, թե գլուխս ջարդվել է հատակին շրմփալիս։ Ափսոս, որ չէր ջարդվել։
«Ինքդ ես մեղավոր, գրողը տանի»,
ասում է։ «Ուհ, այ թե վախեցել էր, հա»։ Իսկ ես տեղիցս չեմ շարժվում։ Հատակին ընկած հայհոյում եմ նրան։
«Շանվորթի, տխմար», այնպես կատաղած էի նրա վրա, որ քիչ էր մնում լաց լինեի։ «Լսիր, վերկած գնա լվացվիր»,
ասում է նա։
«Լսում ես»։
Իսկ ես ասում եմ, թե թող ինքը գնա լվանա իր գարշելի մռութը։ Իհարկե դա երեխայություն էր, հիմարություն էր այդպես ասել, բայց շատ է կատաղած նրա վրա։ «Թող», ասում եմ, «ինքդ գնա ու ճանապարհին գրկի Միսիս Շմիտին»։ Իսկ Միսիս Շմիտը մեր դռնապանի կինն էր, 70 տարեկան մի պառավ։ Ու այդպես էլ մնացի հատակին նստած այնքան ժամանակ, մինչև որ ապուշ Ստրեյթլեյթերը գնաց։ Լսեցի, թե ինչպես էր միջանցքով գնում դեպի լվացարանը։ Այդ ժամանակ վեր կացա, ու ոչ մի կերպ չէի կարողանում գտնել երիցս անիծյալ գլխարկս։ Հետո այնուամենայնիվ գտա, ընկել էր մահճակալի տակ, դրի գլխից, հովարը դեպի ետ։ Ինձ այդպես ավելի էր դուր գալիս, ու հայլու մեջ նայեցի հիմար կերպարանքիս։ Կյանքումս երբեք այդքան արյուն չեմ տեսել։ Ամբողջ բերանս, ծնոտս կորել էր արյան մեջ, նույնիսկ պիժամաս և խալաթս։ Եվ սարսափելի էր, և հետաքրքիր։ Մի տեսակ խանձվածքի տեսք ունեի այդ արյան պատճառով։ Ամբողջ կյանքիս մեջ ընդամենը 2 անգամ էի կռվել, 2 անգամն էլ պարտվել էի։ Ես վատ կռվող եմ, և ընդհանրապես պացիֆիստ եմ, եթե ճիշտն ասենք։ Ինձ թվաց, որ Էկլին քնած չէ և բոլորը լսում է։ Ցնցուղարանով գնացի նրա սենյակը, տեսնեմ ինչ է անում այնտեղ։ Ընդհանրապես ես հազվադեպ էի այցելում նրան։ Նրա սենյակից ինչ-որ գարշելի հոտ էր փչում։ Շատ փանթի էր նա։